sēdi. Šodien 27. februāris, un mums ir dienas kārtība plānotas četras informatīvas ziņas. Visas ziņas ir ļoti svarīgas, un es domāju, ka mēs šodien mēģināsim izskatīt pilnīgi visas ziņas, lai būtu iespējams pieņemt lēmumu par ESF projekta par bērnu pieskatīšanās pakalpojumiem, kas mums ir piedāvāts. Ja nav papildinājumu un grozījumu dienas kārtībā, tad lūdzu apstiprināt sagatavotu dienas kārtību.
Renāte, roku.
Renāte, lūdzu.
Jā, labdien. Man ir jautājums par pirmo un otro kārtības jautājumu. Tur nav neviena pievienota informācija.
Tur bija iesniegums pirmā jautājuma.
Bet iesniegums jau bija personas iesniegums, bet tur bija tā kā jautājums par informācijas apkopojumu.
Nu, ir pieaicināti speciālisti no Mīlas platformas, no firmas, kura gatavo ēdienus bērniem. Būs jautājumi, būs atbildes no
Nu,
speciālistiem.
jā, bet šis iesniegums bija 9. datums. Šodien ir 20. kurš jau mums 27. Faktiski manā ieskatā daļēji jau šis iesniegums ir aktualitāti konkrēto zaudējis, bet tur bija pakārtoti vēl citi jautājumi. Un par otro jautājumu savukārt, ja ir, man tad ir jautājums arī par otro jautājumu.
Otrais jautājums, Renāte, es paskaidrošu, bija mana ideja sakarā ar to, ka sporta centrs Vangažos nostrādāja vienu gadu. Vienkārši nav atskaite informācija par to, kā notiek ar sportu Vangažos un kāda strādā sporta centrs
Jā,
Vangažos.
ļoti
Jā.
lieliski ieceru,
Jā.
ja būtu sagaidāms, ka būtu jau pievienota informācija tajā brīdī, kad
Es
mēs
domāju,
sākam
ka
diskutēt.
Arturam ir sagatavota prezentācija. Jā, bildes tev būs, Arturs, jā, tā kā mēs runājam. Vai
Jā, man ir prezentācija, tur ir
prezentācija?
dažas bildes, jā, nu, bet pārsvarā es runāšu, jā,
Jā, bet no
prezentācijā.
aktuāli būtu šo informāciju pirms tam ievietot. Ludmila, lai mēs varam sagatavoties, jo vakar vakarā faktiski nu, nebija tur kāda informācija pieejama. Bet lūgums ir turpmāk vienkārši pie informatīviem ziņojumiem, lai būtu informācija jau pieejama
Jā,
pirms mēs
labi.
par to sākam
Labi,
diskutēt.
darīsim tā.
Paldies!
Paldies tev, jā. Tā, ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu apstiprināt dienas kārtību.
Nesmotiski par.
Jā, tātad seši deputāti nobalsoja elektroniski par, Guntārs Knīgs nobalsoja mutiski par un Vita Paulāne. Aha,
Cīņa
tad
nenovēl
septiņi.
paspēt, es neesmu slēgusi vēl balsojumu.
Jā, Signe, jūs varat nobalsot, nav noslēgta balsošana. Signe, mikrofonu ieslēdz, lūdzu. Viskārt.
Jā, es nevaru šobrīd, es neesmu vēl tikuši sistēmā. Es
Aha,
nezinu, par
tad
ko mēs balsojam.
par dienas kārtību mutiski.
Dienas kārtībā ir iekļauts jautājums, uz kuru es sūtu iesniegumu.
Būs ziņojums, jā.
Ok, tad es balsoju par.
Jā, tad septiņi elektroniski, divi mutiski, pareizi, jā. Un nepiedalās divas personas mums šodien. Paldies! Pirmais informatīvais ziņojums mums ir par ēdināšanas pakalpojuma jauna modeļa ieviešanu skolas robežu novada teritorijā. Pamatojums deputātes Rītas Riekstiņas Dolges iesniegums ar situāciju ar ēdināšanu un ar lūgums tā iesniegumu bija noskaidrot un paskaidrot, kas notiek ar to iepirkumu un ar ēdināšanas procesu. Vai Rīta mums ir pieslēguma? Rītu es neredzu šodien. Ah, Rīta ir. Lūdzu,
Sveiki,
Rīta,
jā, es
jums
esmu ceļā
vārds.
viens.
Jā.
Nē, es uzrakstu iesniegumu, jo toreiz man uzrunāja skolas vecāku padome, par to, ka nu, nav pietiekami, teiksim, sagatavot šis process, ja, un ka nav noslēgta līguma, vecāki neizpratnē arī par to pieslēgšanos un tā tālāk. Un bangažos skolas padomus sēdē arī mēs konstatējām, ka vairākiem vecākiem ir tā kā samaksāts par skolas pusdienām, bet tur kaut kāds nesaprašanās bija, QR kods tika atstāts mājās un bērns nesaņēma ēdienu. Varbūt kopumā tādu kopskatu, cik daudz mums šobrīd ir noslēgta līguma, ko mēs darīsim ar tiem, kas nav noslēguši līgumu, jo, nu, teic, idejas vecākiem tur arī savi argumenti, kāpēc viņi neslēdz. Un jā, tāda kopējais skaidrība. Viņa atvainojas, ja es šobrīd esmu ceļā, tā kā es arī nevaru
Jā,
pilnvērtīgi
paldies,
dodāt
tad
tās komentārus.
sekojiet, lūdzu. Jā, tad ja būs
Jā,
jautājumi.
paldies. Jā.
Jā, šodien mums ir pārstāvja no MIL platformas Imants Falsbergs un Zane Arberga. Ja? Varat jūs atbildēt, Imants, uz jautājumiem par noslēgtiem līgumiem?
Labdien,
Labdien.
ja man šis jautājums būtu ticis uzdots kaut vai pirms minūtēm 10, es varbūt jums varētu atbildēt, bet man šādu datu uzreiz uz sitiena nav, ko jums iedot.
Tā,
Bet mums...
Imants, mēs varam tagad parunāt ar Rolandu un ar Sandu par situāciju Garkalnes pamatskolā. Par to laiku varbūt jūs varat savākt to informāciju par līgumiem. Ja?
Bet vai ir vēl kaut kādi citi jautājumi, kas jūs interesē? Jo man tā līdz galam nav skaidrs, kas ir jūsu dienas kārtībā un kas tieši mums ir nu, tā kā jāpavēstīja šodien. Minētā situācija par to, kad QR kods nav bijis līdzi, ja, tad nu, tam galīgi nav būtu jābūt stop faktoram, lai bērnam nodrošinātu ēdināšanu. Jo pirmām kārtām ēdinātājiem ir katru dienu pilni saraksti ar tiem bērniem, kuri ir jāēdina. Un ja bērns saka, ka es aizmirsu QR kodu, nu, manā skatījumā normāla prakse būtu, ka ēdinātāja pārstāvis apskatās. Viņam ir arī lietotne, kuru viņi skenēja. Šajā lietotnē var skenēt, bet var arī izvēlēties bērnu no saraksta pēc viņa vārda uzvārda. Ja, un apzīmēt, ka viņš ir tā kā, nu, tā pareizi, nevis atzīmēt, bet pārbaudīt viņa, teiksim, klātesamību tajā dienā, ja viņam paredzēta ēdināšana. Tā kā tur nav nekādu variantu, vajadzētu būt tā, ka jāapkalpo, ja,
Nevaru
jo,
to bērniņu, ja?
jā, jo, nu, tā arī ir veidots, ja, teiksim, ka tie QR kodi, nu, ir backups, teiksim, tā, ja otrs plāns B, ja, teiksim, ja tas QR kods nav. Ja bērnam arī QR kods nav, viņam, pieņemsim, nevar mājās izdrukāt, ja, ja ēdinātājs varīja šo QR kodu aizsūtīt, teiksim, skolotājiem, ja kāds prasīs, ja ir funkcionalitāte, lai aizsūtītu šo linku, viņi var parādīt bērnam viņu ēdnīcā, ja, teiksim, lai viņš var uz savu telefonu nofotografēt. Ja. Nu, tur ir vairāki varianti, kā šo loģistiku nodrošināt. Tāpēc nu, es pieļauju, ka tās ir pirmās dienas, un, protams, ka cilvēki mācās arī tie, kas apkalpo ēdnīcās. Ja? Nav tā, ka viņi visu uzreiz saprot. Skaidrs, ka tie cilvēki, kas to dara, viņi nav advancēti, viņi ir nu, vienkārši tehnoloģiju lietotāji, ja? Kuri varbūt nav tādi, kas uzreiz lokšķerēs pa visu, kas ir pieejams. Ja? Bet jā, nu, es domāju, ka šī situācija tad ir droši vien operatīvi jāceļ ar ēdinātāju. Skolai vai arī, nu, teiksim, kas centralizēti jums strādājas, pieļaujoties parasti līdz izglītības departamentam arī aiziet pārvaldei, tu viņi arī var to eskalēt, jā, teiksim, un risināt. Bet, nu, jā, bet tas ir par to situāciju, bet par tiem datiem es jums tūlīt varu pēc minūtēm, nu, desmit
Imants, vienu
pavis.
mirkli iestāžu vadītājiem ir jautājumi. Pēteris Salinieks, bērnu dārzs no Garkalnes.
Jā,
Jā,
labdien, labdien. Te jau pavīdēju arī pašos pirmsākumos, kad vispār mums kā deputātiem, tad, kad jau bija pacēlās jautājums par līdzmaksājumu, mums jau bija jautājumi, jo bijām pieraduši dzīvot iepriekš tikai saistībā ar ēdinātājiem. Bija ļoti būtiski saulēcīgi atteikumi, lai mēs varētu iekonomēt un līdz ar to nu, nodrošināt šo te iespēju, ka mēs varam ar mazākiem zaudējumiem sekot līdzfinansēt. Šobrīd ir pirmā brīdī arī bija doma tāda, ka mēs varētu šo līdzmaksājumu dalīt. Tātad 60%, kad pašvaldība ēdinātājiem samaksā tikai par pusdienām, un 40%, kas ir vecāku līdzmaksājums, varētu būt launags un brokastis. Līdz ar to mums iepriekš bija, kad ir dažādi bērni, citi iet interešu izglītības pulciņos, kāds no rīta brokastis negrib ēst. Līdz ar to ne jau tur katru dienu, šodien ēdu, rīt nē, bet teiksim uz tādu ilgtermiņā, kaut vai mēnesis, vai divi, vai trīs, kad ēd tikai pusdienas. Viņš atved uz mācību procesu, pāri pusdienas, bērns neguļ, ņem mājā, ved uz futbolu pēcpusdienu. Vai man ir jautājums, tātad Imantam, vai ir iespēja platformā, ja mēs, es nezinu, vai ēdinātājs to tālāk jārunā, bet jautājums ir, vai platformā ir šāda opcija, ka var praktiski šādā veidā būt tāda fleksibilitāte, ka mēs varam atteikt un tas tiek reģistrēts vai nē?
Jā, paldies, Pēter. Pirmām kārtām, dalīt ēdienu reizēs tā nav problēma. Mums tā dara mārupēji. Pieņemsim, pirmsskolas izglītības iestādēs ir brokastis, pusdienas un launags, un vecāki var atteikt katru atsevišķi, jā, vai teiksim. Tajā dienā var būt uz brokastīm, nevar atvest. Ja viņi var atvest uz vēlāku laiku bērnu, tad viņi atsaka tikai brokastis un apmaksāts tiek pusdienas un launaks. Ja. Bet piemērot atvieglojumu, nu, jeb šo te līdzfinansējumu tikai konkrētai ēdienreizē, tā diemžēl mēs nevarēsim nodrošināt. Ja, līdz ar to tad būtu jābūt, kad katrai no šīm ēdienreizēm tiek piemērots noteikta veida atbalsts, kas ir vienāds. Nu, teiksim, tie ir procenti vai summa, ja, kur atlaide tiek dota.
Paldies, Imants. Un Vangažu vidusskolas direktorija ir jautājums. Indra, lūdzu. Indra?
Jā. Es atvainojos, man kamera nestrādāja, es tikai precizējums. Tā, ka tas, kas izskanēja par šiem QR kodiem, izrunājot, un vienkārši tas ir tāds smieklīgs, jo bērns apzināti neņem pusdienas, nopērk picu, mājās paziņo, ka nav QR kods līdzi. Un tas ir tāds bērnu veiklība arī un viss tā kā šeit, bet vispārējais mums ir kārtībā, tā kā šeit nav problēma nekāda. Paldies!
Paldies, Imants. Tagad mēs dosim vārdu Rolandam, ja, par situāciju Garkalnes pamatskola, un jūs par to laiku lūdzu par likumiem, ja ir iespēja savākt informāciju. Labiem?
Līdz darbojos, jā, paldies.
Ja. Tā, Rolands, lūdzu, vēstule, mikrofons jums nestrādā.
Tā laikam tagad dzirdat, jā?
Jā,
Nu,
kas notiek? Varbūt iepriekš mēs iedosim vārdu Anētai Borneo, kura var pastāstīt par situāciju pamatskola. Jā? Vai tiešām ar vecākiem ir problēma, vai ir tur problēma ar ēdināšanu? Un ja ir, tad lūdzu uzreiz jautājums būs Rolandam un firmai. Ja? Jā, Anēta, lūdzu.
Labdien! Esmu no
Labdien!
Garkalnes skolas. Mums šobrīd problēmu nav. Visas problēmas esam veiksmīgi atrisinājuši. Un vecākiem arī, man liekas, nav jautājumu vairs. Visi aktuālie jautājumi ir atrisināti. Jā,
Atrisināt.
mums viss ir kārtībā. Jā.
Jā, paldies. Tad, Rolands, vienkārši kā notiek ēdināšanas procedūra, process Garkalnes pagasta izglītības iestādes no jūsu viedokļa?
Nē, nu, sākotnēji bija grūti. Ja? Nu, tas bija, teiksim, tas 1. līdz 9. datums, nu, tas 2 dienas, un pēc tam tā nedēļa, vai ne? Vecāki tur nebija noslēguši līgumus bērnudārzos. Nu, skola arī nesaprašanās par atteikumiem. Ja? Nu, tagad kaut kāda atsevišķa gadījuma ir tāda, ka mamma zvana pus8 man un saka, nu, es gribēju atteikt, man bērns tikko pamodās, nu, viņam temperatūra. Ja? Jo, nu, teiksim, ja mācības sākās, tā cīm redzot, ka tevi sākās, ja? Nu, jebkurā gadījumā tas bērns možās nu, ļoti tuvu tam, nu, pēc tiem 7. Ja? Nu, tas var būt, teiksim, bet nu, tur iespējams tās korekcijas taisīt, vienkārši, ja to neizmanto, nu, ļauprātīgi, es nezinu, katru dienu, vai ne, teiksim. Nu. Šobrīd tā situācija ir stabilizējusies. Mēs QR kodus neizmantojam. Mēs vienkārši noliekam darbinieku ar sarakstu. Nu, vairāk, mazāk jau tās sejas arī zināmas, vai neteiksim, nu, notiek tā. Nu, kas bija mīnusā? Ja, teiksim, tad, kad vēl nebija rītīgi iegājies, nu, veidojās rindas un bija pirmās dienas tā, kad nu, bērni nevarēja izstāvēt to rindu par to atvēlēto laiku. Ja. Bet, nu, šobrīd tas jau ir normalizējies, jo, nu, teiksim, viņi kaut vai pienākums saka 7. klase, 31. nevis tur Kalniņa vai Priedīts, ja. Bet nu, tad, teiksim, arī atēst 7. klase, ir 31. pozīcijas skaidrs ievārtieks, ja. Nu, un principā viss darbojās šobrīd. Nu, nevar tā teikt, ka nē, nu, teiksim, bērnudārzā tur bija tā dramatiska, vai ne, teiksim, 160 bērni pieteikti, ja, atnāk reāli 199. Nu, tas ir pirmais datums, ja, 1. februārā. Nu, skaidrs, ka mēs viņus pabarojām. Nu, tieši neastāvs badā nevienā, ne, teiksim. Bet, nu, jā, nu, bet tagad situācija normalizējusies. Nu, tagad tur svārstās vienu dienu uz vienu pusi, kāds ir aizmirsis sateikt, un, teiksim, ir tā kā vairāk. Nu, bet tas ir kaut kādi burtiski divi, trīs, ja, nu, teiksim, to skaidrs, es domāju, ka nekas nav. Bet
Jā,
pa vidām,
paldies.
nu,
Jā.
kā ir to platformu, nu?
Jā, paldies. Es parunāju ar Bergusko pamatskolas direktoru, ar Ilzi Brinki. Viņai arī problēmu nav. Pirmu laiku tur bija rindas, jā, bet viss ir atrisināts, viss notiek, kā vajadzētu. Jā. Tā, Rīta, varbūt jums ir vēl kāds jautājums?
Jā, man jautājums Rolandam, kā tur šobrīd norisinās ar iepirkumu? Vai ir zināms, kur šeidinās mums Bergusko nākotnē? Jo es vēl jau, nu, es, ja, piedodies, es pabeigšu, jo es vēl joprojām uzskatu, ka mums nevajadzēja rīkot šobrīd iepirkumu, bet mums vajadzēja līdz mājām pagarināt līgumu ar esošo ēdinātāju un tikai tad taisīt visiem četriem, respektīvi diviem novadiem un pilsētāju vienot noteikumu, lai ir vienot, jo nevar būt tas to, viņi strādā, viņiem nav šīs, neteiksim, svārstības, ja, bet šobrīd mēs nevaram investēt, teiksim, tas pats ēdinātājs nevar investēt kaut kādās, nu, uzskaitas programmās vai QR kodu, nu, tais iekārtu lasītājā, tāpēc, ka viņš nezin, vai viņš rītā viņam tiks pagarināts līgums vai nē. Vispār būtu, nu, ļoti, ļoti ir nākotnē jādomā par šiem kompleksiem iepirkumiem, vai tie ir kvalitatīvi, un atkal es uzsveru, vienādi visos novado, visos pagasties apmēs, ja? Tas ir svarīgi, manuprāt. Rolanda, vai ir zināma kaut kādi?
Nu, šobrīd no rīta saņēmu vēstuli, kad, nu, diemžēl, mans uzņēmums ir taps, nu, teiksim, zaudējis, ja? Un līgums tiks slēgts, sacīm redzot, ar Dusmans un kas tur bija, tas Aleks un Rēja, laikam, kaut kas tādu apvienību, kaut kādu līgumu, ja. Vienkārši tā neskaidrība šausmīgā, kas, nu, kur nozīmē šausmīgā? Nu, principā, tas jau viss velkās no decembra vidus, ja, tad tur pārcēl to iesniegšanas datumu, tad no 3. janvāra mēs iesniedzām. Nu, tad šodien ir kāds 27. Kurās, nu mēs kaut ko dabūnam zināt. Bet tāpatās mēs nezinām, kādi būs šie pārējais procesi. Jo, nu, saprotat, kā ir. Nu, lai kaut ko mēs te izvāktos un tie ievāktos, un tur ir kaut kāds laiks, kas ēdinās tādā mirklē. Ja? Tāpēc es personīgi, nu, redzu pareizāk būt, teiksim, kad mēs to darītu, nu, kaut kādās skolas beidzās vismaz, ja? Bet nē, nu, ja vajag, nu, par to mēs, nu, pakļausimies, kā tā vajag. Tikai gribētu to zināt, jo, teiksim, man darbinieki arī jābrīdina mēnesi iepriekš, teiksim, par darba attiecību pārtraukšanu. Ja? Nu, tas tā, pēc darba likvidēšanas. Nu, tā.
Tad, bet jums, no, es atvainojos, gribētu precizēt, kad jums jāatbrīvo telpas, ja ir kaut kāds
datums? Es neko nezinu. Es tikai saņēmu to acīm, redzot vēl ir 10 dienas apstrīdēšanas variantu, nu, tur tas ir likvidēšanas. Tas jānogāja.
Jā.
Nu, tā.
Jā.
Nu, tā, tas viss notiksies, tas man tā īsti pirms... skaidrs nav.
Nu, man arī šobrīd, man tā bāža, ka, nu, nav labs laiks, 2 mēnešus, tur 3 līdz skolas beigām mainīt ēdinātāju, tas ļoti nav labi grafi manā iestatā.
Jā, paldies. Vita, lūdzu, jums pacelt roku.
Es tikko aizsūtīju saiti iepirkumu komisijas iepirkumu vadītājai nodeļas vienetai nejai, viņa pieslēgsies, jo citādi mums te aiziet tā, ka nu, uz sajūtām, kāda ir vai nav labā prakse, mums ir jāievēro iepirkumu likums, un es vienkārši lūdzu uz emocijām nebalstīt, kā vajadzētu vai nevajadzētu darīt, Ja iepirkuma likumā laiks vai nauda iepirktā ir iztērēta, tad ir jāveic iepirkums. Tas, ka bija plānots, ka šo finansējumu apgūs līdz mācību gada beigām, bet sakarā ar to, ka valsts pacēla šo 309, pārējo šī summa ir iztērēta, un mēs nevaram vienkārši tāpēc, ka mums liekas, ka nav labi mācību gada vidū pārkāpt iepirkuma likumu. Un tāpēc tagad Vineta Neija jau ir, es redzu,
Jā,
pieslēgusies, lai nebūtu
Vineta,
tāda,
lūdzu.
nu,
Jā.
sava veida maldināšana vai uz emocijām balstīts viedoklis, ka tā nevajadzētu darīt, tad es lūgtu iepirkumu nodaļas vadītāju izskaidrot, kāpēc ir šis iepirkums gada vidū un neaicināt mūs pārkāpt iepirkumu likumu un noteikumus, kādi mums ir jāievēro, un arī par uzvarētāju. Tātad, kas uzvar, kāpēc uzvar, kāpēc neuzvar
Jā.
kāds cits, kā tas ir, un kāpēc termiņi tiek pagarināti, ja tur ir pārsūdzība laiks, ja tur ir jautājumi, tad Vineta vai lūdzu varētu šo dokumentēt.
Vienete, lūdzu. Vienete? Jā, lūdzu, vienete. Jā. Mikrofonu lūdzu. Jā.
Labdien!
Jā, labdien. Tagad
Kāpēc
dzirdam.
jūs nedzirdam?
Mēs dzirdam jūs, jā,
Es
viss labi.
mēģināšu, varbūt Mārtiņam, Mārtiņ.
Vineta, bet mēs dzirdējam jūs. Jūs varat stāstīt.
Ja nedzird mūžtāk, jūs viņai varat teikt, es tagad mēģināšu viņu sazvanīt.
Man dati ir gatavi, ja
Jā,
kāds nesmēr.
lūdzu, Imants, jā, kamēr.
Es tad būtu ekrānu nošērošu parādīšu jums. Es arī šo failu jums visiem varu aizsūtīt. Mēs
Ļoti labi būtu, jā.
personu datus noņēmām. Attiecīgi ir fails, kur jūs redzēsiet skola, klase, ēdinātājs un pieraksta veids. Tātad pieraksta veida, mēs saprotam, ir bezmaksas ēdināšana vai līgums.
Bet
Ja?
tevi dzird, tur tā lieta, ka tevi dzird, tu nedzird mūsu, tev, man liekas, nav pareizās
Mārtiņš,
legāli.
ieslēdz skaņu, lūdzu. O tā, lūdzu, Imants, turpinā.
Jā, nu, līdz ar to katra rindiņa ir viens skolēns šeit, ja? Vai nu, pareizāk sakot, izglītojamais. Nu, bet te ir tie sumārie dati pašreiz, kas mums te redzami. Ja? Tad aptuveni gandrīz 1000 ir līgumi, ja? Un 1921 ir šāda bezmaksas ēdināšanas gadījums kopā gandrīz 3000. Šie tādi pieraksti, kā mēs viņus saucam. Ja ir vēlme, te var pa klasēm arī redzēt, to analizēt.
Imants, varbūt jūs varat pārsūtīt to informāciju izglītības departamentam, ja? Un tad mēs pārsūtīsim deputātiem. Tā
Protams, kam tieši man sūtīt?
vietomiņa.
Bija, labi, protams.
Jā.
Tad viss no mūsu puses, ja? Es
Jā,
pieļauju.
pagaidām, jā. Renāta, lūdzu.
Jā, man bija lūgums atsūtīt šo informāciju deputātēm. Es izvērtēšu. Paldies.
Nu, tikko Imants pateica, ka pārsūtīs to informāciju.
Pagaidīsim. Paldies.
Jā.
Es atvainojos, tagad es dzirdu jūs.
Jā, lūdzu, tagad Vineti, jā.
Varbūt tie jautājumi jūs nedzirdējat
Par
pilnīgi.
iepirkuma procedūru, par rēķināšanu.
Jā, par esošo vai attiecīgi, kas tagad.
Par to, kas ir plānots un vispār par plānotiem iepirkumiem mēģināšana. Jā.
Jautājums no deputāta bija, ka viņa uzskata, ka šobrīd nevajadzēja veikt iepirkumu. Tad lūdzu atbildēt, kāpēc šis iepirkums ir jāveic.
Jā, ņemot
Un...
vērā to, ka attiecīgi līgumos iestājās šis, nu, līguma bija noslēgta uz tādu nosacījumu, ka vai nu summa pirmā, jā, vai attiecīgi termiņš iestājās. Šī gadījumā, ņemot vērā šos te normatīvus, kuriem mums arī bija jāpieņem, domāju, bija jāpieņem lēmums par šo te summas paaugstināšanu, nu, 309. Tad šie te līdzekļi tika ātrāk, nu, tā kā apgūti. Līdz ar to iestājās šis nosacījums, kad summa ir beigusies. Un tādēļ, ņemot vērā šo te, mums nācās, jā, nu, sanāca mācību gada vidū izsludināt jaunu iepirkumu, jo summas arī nevarēja palielināt, ja ņemot vērā to procedūru, kas tika piemērota. Un tad vienošanās un ar nosacījumu, ja, kad šobrīd līdz tam iepirkuma rezultātam, tātad šī ēdinātāja sniež šo te pakalpojumu. Tad, un par esošo iepirkumu ir tā, kad ir noslēdzies divās daļās vakardien tika pieņemts lēmums. Šobrīd ir nogaidīšanas termiņš līdz 11. martam. 11. martā varēs slēgt šīs divās daļās līgumus. Un vienā daļā jau var slēgt līgumus. Šodien ir sagatavots līgums un nosūtīts otrai pusē saskaņošanai. Nu, attiecībā uz vangažiem.
Tātad vangaži šonedēļ un līdz 11. martam, tātad Garkalne un Ropāži.
11. martā, jo tas nogaidīšanas termiņš ir tās
attiecības. Paldies. Renāte, ir jautājums, lūdzu.
Uz kādu periodu šis līgums vai kādu sukopsumu?
Jaunais līgums?
Jā.
Līti?
Labdien!
Jā,
jaunais līgums ir attiecīgi, tātad naudas summa, termiņš vai arī pie nosacījuma, kad attiecīgi tiek izsludināts un noslēgts jauns iepirkums.
Bet kāda ir naudas summa un termiņš?
Katrai daļai tātad ir savējā, tad es varu pateikt tagad, ko mēs slēdzam, ir Vangažu pilsētā ir 130 tūkstoši. Viens gads, vai nu arī attiecīgi tātad jauna iepirkuma rezultātu
noslēgšanu. Kāds ir plāns attiecībā uz vienotu iepirkumu ēdināšanas pakalpojumam?
Šogad vienāsīmīgi, jā, mēs tā kā gatavosim šo te vienoto pa visiem, nu, visām daļām, arī stopiņtai skaitā.
Tas nozīmē, ka tas varētu būt ar 1. septembri.
Jā, nu mēs tā kā plānojam, lai ar mācību gadu sākumu, jo šobrīd visu laiku bija tā kā, nu, tie termiņi tur gads, divi un tā tālāk, bet, nu, ņēmām ieteikumu vērā, lai būtu sākot ar mācību gadu sākumu.
Un nu, tad visām novada izglītības iestādēm, kurām šis pakalpojums ir ārpakalpojumā?
Jā.
Visām, tātad.
Jā. Ārpakalpojumā, jā.
Ar 1. septembri tas varētu būt.
Jā. Paldies. Rīta, lūdzu, jūsu jautājums.
Jā, es gribēju precizēt par tiem iepirkumiem. Uzvarējuši ir dažādi ēdinātāji, vai kādā skolā ir uzvarējis tas pats ēdinātājs, kas ir ēdinājis. Vai es pareizi sapratu, ka šis līgums tiks slēgts 1. septembri, vai šis līgums tiks ātrāk slēgts, respektīvi, nu, tā kā Bergi mūzikas nāk skolā, ēdinātājs nāks, nu, būtu būtiski, varbūt pēc mēneša mainīsies. Ēdinātājs. Es īsti nesaprotu, jaunais ēdinātājs tad sāk strādāt. Un vai ir mainījušies visur ir ēdinātāji?
Noslēdz līgums, tā jaunais ēdinātājs nāk iekšā. Jo tā kā mēs skaidrojām, ņemot vērā attiecīgi tos apstākļus, kas iestājās, mums bija jāizsludina iepirkums.
Un, jā, paldies, jūs jau trīs reizes to skaidrojāt. Mēs atkal konsultējies ar citiem, mēs, nu, es gribētu rakstiski, jo droši vien saņemt šo informāciju. Ja būtu, nu, iespējams, kāpēc tika sludināts tāds, tad man vieglāk būtu tālāk jautāt. Jūs varētu man atsūtīt. Ja kāpēc tika sludināts tie mācību gadā, neņemot vērā, manuprāt, nu, ārējie normatīvie akti, kas nosaka, ka paaugstinās šis, nu, izmaksas. Es, manuprāt, ir, nu, adekvāti, ka mēs varējām. Bet es painteresēšos arī pie ekspertiem.
Ir publisko ir. Jā. Likums, kurš attiecīgi nosaka.
Jā, jā, paldies, es jau dzirdēju, jā, jūs jau teicāt, bet jūs varētu man atsūtīt to rakstisko, kāpēc, un tad man būtu vieglāk. Paldies, Vinete.
Labi.
Jā, paldies, Pēteris, jums jautājums ir.
Jā, nu, šajā pašā kontekstā iepirkuma Vinetai, jā, jā. Nu, tā paža ir bijusi vienmēr mums no paša sākuma, jo mēs ilgi diskutējam par to, ka, nu, varbūt kādas pārsūdzības un nu, kā jau Rolands minēja, arī tā aiziešana jau, kur tu esi strādājis, nav tik vienkārši, jā, ienākot jaunam ēdinātājam, Mums jau bija iepriekšējā pieredze, kuru uzvarēja, un vienkārši šobrīd strādā reāli cilvēki. Ja, tad man tā bāža, ja šodien nav beidzās šie te juridiskie procesi un neviens tur nepārsūdz un viss ir ok, līgumu noslēdzam martā, kā tā aiziešana, vai tas ir ar esošiem mēģinātājiem ir izrunāts, kā tas notiks, jo nu, varbūt ir tāda forša mažora, kur palikt kādu brīdi kāda iestāde bez ēdinātāja. Tas par to ir kaut kāda vienošanās ar esošajiem vai nav, kā tas ir.
Tā Vinete, vai jūs varat atbildēt uz jautājumu?
Tā attiecībā uz vangažiem ir tas pats, līdz ar to tur problēmas nekādas nebūs. Un attiecībā uz tām pārējām divām daļām, kas ir Ropeša un Garkalne, nu jā, noteikti sazināsimies un izrunāsim to. Bet nu, viņiem jau bija skaidrs šie te nosacījumi slēdzot vienošanos, kad līdz šim te iepirkuma rezultātam.
Nē, neviens jau neapstrīd jūsu darbu un komisijas darbu. Jā, jūs esat neatkarīgi un jūs izpildiet likumu. Jā, un mums te nav nekādu tiesību jums ar kaut ko iebilst vai norādīt uz kaut kādiem citām lietām. Es vienkārši tikai par to arī kā iestādes vadītājs, kur ir pieredze šajā jautājumā. Jā, jo, godīgi sakot, arī iepriekšējā stāstā mēs bijām. Nu, mēs bijām tie, kas palīdzēja šo te jautājumu atrisināt. Ja? Bet tad vēlreiz jau var precizēt, es tagad tā, ja? Es tagad nesapratu. Viņi uzsāk strādāt 1. septembrī?
Nē, nē, nē,
Tā
nē.
nauda, kura ir iepirkumā, nu, to, ko teica par tiem, tur, cik tiem tūkstošiem angažiem. Ja? Tātad,
30 000,
jā,
30.
tas gada tā maksa. Viņa sākās tātad no marta, tajā brīdī, kad viņš sāk strādāt. Ja?
Kurs ir līgums parakstīts, tad attiecīgi ir jāuzsāk šī ēdināšana. Un tāpat atbildot uz iepriekšējo jautājumu, gan esošajiem ēdinātiem, tik skaidri iepirkuma procesa, gan procedūra, gan nosacījumi, tāpat arī jaunajiem ēdinātājiem.
Nē, nu vecais aiziet prom, viņš zina, ka viņš nav uzvarējis, viņš saka paldies, jā. Mēs ejam projām jau rīt, jā. Nu, mēs zaudējuši esam, nu viss, kāpēc mums te kaut kāds caurums jābāž, jā. Mēs skaidri zinām, ka mēs neēdināsim, jā. Mēs rīt savācam mantas, savus darbiniekus un ejam projām, un ko tad mēs darām?
Tā bažai par to, ka tā kā jaunie neienāks laikā, vai
Nē,
tā
ka vecie aiziet ātrāk prom un viss, jā.
nu
Un
skaidrs,
nenosēc to, jū, nenosēc mūsu šīs te procedūras, tur varbūt pārsūdzība vai vēl kaut kādi jautājumi, kas ir šobrīd jāizpild, lai būtu šī te nepārtrauktība. Ja? Bet vēlreiz par to septembri. Kāpēc jūs minējāt septembri? Kas sākās no septembra?
Nē, septembrī bija runa par lielo iepirkumu, kad viņš tiks sagatavots un sludināts. Attiecīgi tam ir plānots tā, ka tas noslēdzās
À,
septembrī.
tas vēl pat citu, par
Septembrī.
to pilnīgi visu lielo,
Jā,
ko mēs runājam.
pilnīgi visu lielo, kas būs uz tā
Tas
kā
varētu būt
vienkāršiem
no
gadiem.
septembra. Šis tā tad strādā no tā brīža, no marta, kad viņi jau tā kā procedūrā ir.
Tas plānotais ir, ka tad ir septembrī ienāk jauns ēdinātājs, kurš ir uzvarējis lielajā iepirkumā,
Skaidrs.
vai nav šī
Tad
ir
jūs runājat par tiem, nevis par šitiem.
Jā,
Sapratu.
tieši tā.
Labi, paldies, paldies.
Jā, Gita, lūdzu.
Es vienkārši nesaprotu, par kādu Pēteri, piedod, vai drīkst pajautāt, par kādu Rolandu šobrīd ir runa. Ka Rolanda
Neiet.
mums kaut kas jāpaziņo.
Neiet par Rolandu. Es neminēju Rolandu. Es minēju
Nē, tu
esošos
divreiz
ēdinātājus.
piesauci Rolandu, ka Rolands aizies. Vai tie nav tie apakšuzņēmēji, kas ir Līča?
Es par to arī runāju.
Nu jā, bet tur jau mēs nevaram Līčai neko paziņot. Nu tā tad nāks jaunais, kas ir
Tad jūs te
Vinnēja
varat zinot
iepirkumā.
Mannikai. Nu, Mannik var aiziet. Viņš var nav vinnējis neko, ne?
Visdrīzāk jācer, ka viņiem jau pašiem neko īsti mainīt negribēs, un viņi ņems to pašu apakšuzņēmēju, nu, kas tā varētu būt.
Nē, nu,
Bet mēs jau
jā,
nevaram neko paziņot.
nu,
Mēs jau nevaram dot garantiju. Nu, tur jau tā
Rīta,
lieta.
šobrīd jau mēs nerunājam par Olandu, mēs runājam par Marniku,
Nē,
kas ir
divreiz
iepriekšējā
piesaucu, tāpēc es
iepirkumā ir
nedomātu, ka mums
uzvarējis.
ir jāpaziņo. Nu, tā
Rolands
kā.
mums te ir Rolands, viņš ir vienkārši
Labi. Vita, jums vēl ir ko pateikt?
Rolands.
Nē? Nē. Renāte, lūdzu.
Jā, man būtu precizējošs jautājums par šo lielo iepirkumu, ko mēs plānojam, kad septembrī rēdinātājs varētu nākt visā lielajā novadā. Nu, viens vai vairāk, atkarībā no tā, kāds tiks palaists. Par to termiņu, kādu mēs plānojam, 3 gadi ar iespēju pārslēgt pēc gada vai 5 gadi, vai tas ir jau vērtēts?
Nu, katrā ziņā tas nebūs gads, bet šobrīd nu, mēs runāsim vēl par to, jā, uz cik ilgu termiņu. Droši vien.
Bet pēc kādiem kritērijiem, kas noteiks tad šos kritērijus?
Sākotnēji jāsaprot, protams, šī summa, un tad jāsaprot tās izmaksas un attiecīgi tiem gadiem nu, paredzot.
Skaidrs, paldies.
Ja. Paldies. Vēl jautājumi? Jautājumu vairāk neredzu, tad lūdzu, Vineta, sagatavojiet deputātei Rītei Dolgei to ziņojumu par iepirkumiem, ja? Un Imants pārsūtīs Vijai Tomiņai izglītības nodaļai informāciju par noslēgtiem līgumiem, un Vieta centralizēti pārsūtīs visiem deputātiem
Es jau
informāciju.
pārsūtīju.
Jā, jūs pārsūtiet.
Es gribētu
Paldies, Vineta.
vienkārši precizēju šī jautājuma atsevišķi ziņojums, vai tā ir tā atbilde uz jau iesūtīto? Deputāti, varbūt Rīta varētu komentēt?
Rita,
Es,
kā jums
manuprāt,
ir?
neiesūtīju šo jautājumu par iepirkumu procedūru. Nu, par to man tieši nav skaidrs, kāpēc mēs nevarējām to līgumu pagarināt. Es zinu jūsu to argumentu, bet es gribētu rakstiski viņu samērķot, ko jūs man teicāt vairākas reizes jau komitejās un domas sēdē. Es gribētu šo rakstisko, nu, kad nu, nebija iespējams, jā. Tad mēs sakojam atbilstoši likumam, jā, to es arī gribēju saņemt.
Jā, labi.
Paldies.
Paldies, paldies,
Un,
jā,
jā, piedošana. Un vēl, ka tik ir vērtēts visi šie riski, arī, ko savnieku kungs teica, ko es, jo, nu, manā ieskatā arī, ja laiks ir, ka laiks ir jāmērķis, ir uzrakstīt komentārā mācību gadā. Nu, mēs nedrīkstam tagad 2 mēnešus. Manā ieskatā tas nav labi, ka mēs 2 mēnešus pirms mācību beigām tagad, nu, teiksim, nu, riskējam ar kaut kādiem atkal organizatoriskām problēmām, līdz ar to var ciest bērni. Protams, var viss noritēt ļoti labi, ja tas pateikinātais uzvar, bet ja mainās, tur ir, nu, nav tik vienkārši. Vienkārši cilvēki strādājuši nozarē, to zina. Jā, paldies.
Paldies. Vija, lūdzu.
Jā, labdien. Es tikai gribēju komentēt, ka Rita Rīksniņa Doļģē, jūs ir šis jautājums uzdots arī iesniegumā par iepirkumiem. Mēs gatavojam līdz nākošais nedēļas, man liekas, otrdienā ir atbildes termiņš, un tur būs arī tā rakstiska informācija, ja tā var vienoties, lai, jā.
Jūs varat apvienoties ar Vinētu, ja, un sagatavot to atbildi par iepirkumu procedūru. Ja? Labi, paldies jums. Paldies, ja jautājumu vairāk par ēdināšanu nav, tad paldies visiem speciālistiem, paldies firmas pārstāvjiem, paldies mīļo platformas speciālistiem par sagatavotu informāciju. Mēs saņēmām atbildes, un ja kas, mēs tad atkal pieaicināsim jūs un jautāsim. Ja?
Jā,
Paldies.
paldies un nekautrējieties aicināt mūs. Mēs labprāt arī vairāk palīdzētu
Jā, paldies
noskaidrot, kā viss
jums.
strādā.
Tagad.
Vislabāk.
Jā, paldies. Lai jums veicas. Uz
Atā.
redzēšanos. Tad par pirmo jautājumu mēs parunājam par informatīvu ziņojumu. Tad informācija tiks sakopta un pārsūtīta visiem deputātiem un Ritai atbildi par iepirkumu procedūru. Ja? Anet, paldies jums par piedalīšanos. Ja? Lai jums veicas. Nākošais ziņojums mums ir par Vangažu sporta centra darbību. Bija mana iniciatīva sakarā ar to, ka no janvāra mēnesī 23. gada tiks izveidota jauna struktūra Vangažu sporta centrs ar vadītāju Arturu Kožuharu. Pārgāja faktiski gads, un tāpēc mēs nolēmām šodien pastāstīt par to, kas notiek un kā vispār iet Vangažu sporta centram Vangažos šeit darbs. Ja? Lūdzu, Arturs.
Jā, labdien. Tātad
Labdien.
Vangaru sporta centrs darbojas, kā jau teicu, no 23. gada, no janvāra. Tātad Jau divi treneri bija izstrādājuši un turpina strādāt. Tas ir florbola un handbola treneri. Un vēl viens futbola treneris tika pieņemts darbā un veiksmīgi strādāja. Ir diezgan daudz audzēkņi. Viņš vada gan bērniem nodarbības, gan arī vangažo ir pieaugušo futbola komandā. Kā arī darbā tika pieņemts Helmuts Eglītis, sporta centra sporta organizators, kas vadīja Mamanet nodarbības, bija izgājis kursus pie Latvijas Tautas sporta asociācijas un arī vadīja nujošanas nodarbības. Tā, es tūlīt varbūt uzlikšu, ja man tur tā prezentāciju var redzēt. Nu, tā, lai ir bildes mazliet, tā būs atrāk. Tad atri iziesim par sporta pasākumiem, kas mums notika. Tā, februārī mums notika galda tenisa turnīrs un vangažu novusa turnīrs. Dalībnieki bija gan bērni, gan pieaugušie. Bija 16 dalībnieki tenisa turnīra un novus turnīra bija 15 dalībnieki. Nu, apmēram vienādi, bet dažādi, protams, spēlētāji bija. Kā arī notika skola un sporta spēles florbola, piedalījās trīs komandas. Tālāk martā mums bija vangažu teikmando turnīrs, diezgan liels pasākums ar kopēju dalībnieku skaitu, tur pāri 80 bija. Aprīlī mums notika spēka dienā un atklātais galtenis un novusa treniņš. Spēka dienu mēs parskatīsim, jo nebija daudz, šeit visi redzami apmeklētāji bija pavisam maz. Bet jau maijā bija dzimenes diena un futbola turnīrs. Tur jau bija diezgan daudz apmeklētāju, jo mēs tur iesaistījām cilvēkus caur e-klases skolas un piedalījās daudz vairāk. Mums arī palīdzēja sporta skolotāji to organizēt. Tur bija arī piepūšamas atrakcijas. Bērniem, vecākiem bija ļoti labas atsauksmes. Organizējām arī bērnu futbola turnīru priekšā vangažu komandām, lai viņi var parbaudīt savas spējas, piedalīties piecas komandas. Vangažu sporta centra bērnu komanda izdevās izcīnīt pirmo vietu. Tā, un vasarā, visu vasaru, otrdienās un ceturtdienās vakaros notika nojošanas nodarbības, kas bija paredzētas jau pieaugušiem senioriem. Apmeklējums bija, bet nebija tik liels, bet mēģināsim šogad arī varbūt mēģināsim aktīvāk piesaistīt cilvēkus vairāk reklāmas taisīt. Kas ir arī labi sanācis, tā ir Mamanet komanda, tas ir sports mamiņām, kaut kas līdzīgs volejbolam, bet kur var ķert bumbu. Un tur mamiņas aktīvāk piedalās, mums jau ir komanda ar 15 dalībniecēm, ar pekliņiem, kur jau vienreiz mēģināja piedalīties turnīrā, piedalījās, patika, bet saprata, kā vairāk jātrenējas un apmeklēja treniņus arī otrdien, ceturtdien turpina trenēties. Mums arī notika vangažu veselības apļi, kur piedalījās gan bērni, gan pieaugušie. Tur kopā 21 dalībnieks, bet tas bija katru ceturtdienu. 21 nebija katru reizi, bet arī laikam vajadzētu vairāk piesaistīt cilvēkus, lai varbūt vairāk informācijas, jo pasākums ir diezgan labs. Arī mums notika pludmales volejbola turnīrs, arī diezgan labs, un bija 8 komandas, jā, ļoti labi nospēlē, un pēc tam organizējam jauniešu volejbola turnīru, jo mums Ubroka, ja mēs skatāvāmies novadu, tur pieaugušiem ir ļoti daudz, tur piedalās, un tāpēc es nolēmu, ka vajadzētu jauniešu turnīru, tur piesaisti uzrunāju jauniešu un tur arī piedalījies 6 komandas, arī diezgan forši bija, jo jaunieši nespēl tik stipri kā pieaugušie un viņiem tur nav izredzes, šeit viņi savā starpā varēja paspēlēt, pakonkurēt. Augustā mums bija sporta diena, kur fizisko testu diena un florbola turnīrs, arī vangažu sporta centrā komandas piedalījies arī komandas no Inču kalna, bija tāds draudības turnīrs. Septembrī Tevu dienai mums bija veltīts futbolu, ne turnīrs sanāca, bet spēle, kur Vangura sporta centra augļiekņi uzaicināja savus tevus un uzspēlēja draugības spēli. O, pabeidzam ar nevišķirtu 2-2. Bija arī fotoorientēšanas, bija diezgan labi, piedalījās visas ģimenes kopā, vecāki ar bērniem kopā bija mazliet virs 60 dalībniekiem, bija forši, labs pasākums, bet katru gadu laikam viņi būs sarežģīti rīkot, jo visi jau zinās visus punktus vangažos, tāpēc šeit varētu padomāt kādu citu.
Vietu izvēlēties, jā.
Jā, oktobrī mums bija senora diena, mēs mēģinājām ar afišam un pavēju piesaistīt seniors, varbūt ar lekciju, cik svarīgi kustēties seniori vecumā, ka tas ir vajadzīgs, un, bet diemžēl tas mums neizdevās tik labi, cik gribētos apmeklējums bija ļoti slikts, un mēs izskatīsim citas iespējas, kā mēs varam piesaistīt mūsu seniors. Garīgas veselības diena gan sanāca, labāka mums bija jogas, divas nodarbības, arī bija ar tibiešu skaņu bļodam, tas arī patika, un šito mēs atkārtosim arī. Novembrī mums notika šaha turnīrs, bija arī diezgan labs turnīrs ar salīdzinoši lielu dalībnieku skaitu, bija virs 60, un spēlē bija labs turnīrs, agrāk tā bija tradīcija, ka Vangažos ir šaha turnīrs novembrī, un mēs mēģināsim to
turpināt to visu.
Jā, to turpināt, to tradīciju. Un arī Vangažu pieaugušo komandai, arī kojam futbola turnīru, telpu futbola turnīru, piedalījās četras komandas un uzvarēja komanda no robežiem, bet Vangažu sporta centra komanda palika otrajā vietā. Decembrī mums atkal Ziemassvētku galda tenisa turnīrs. Dalībnieku skaits bija 8, arī neliels, bet atsauksmes ir vienmēr ļoti pozitīvas. Saka, paldies, ka sanāk dažreiz paspēlēt un žēl, ka nav regulāri treniņi. Un to mēs arī izskatām. Decembrī mums bija pēc plāna vēl, mums bija slēpošanas trase tur, kur ir lielais stadions un bija arī pāris tikai slidošanas nodarbības, protams, gribēs vairāk, bet bija sarežģītības ar ledus uzliešanu, tā kā tur nav tāda līdzena un laba virsma priekš šitā, bet brīvprātīgie mums palīdzēja, ielēja ledu un divas vai trīs nodarbības mums izdevās novadīt. Kas vēl mums tāds labs bija mums praktiski visu laiku funkcionē tās lielais futbola laukums, tur tika uzlikti tikli uz vārtiem, un vienīgais, kad bija ļoti karsts laiks, tur tas viss laukums izžuva, un tāpēc šogad, lai tās laukums vienmēr ir izmantojams, mēs to mēģināsim laistīt. Tā, tas laikam būs viss no manas puses tālāk jautājumu.
Jā, paldies, Arturs. Tad jautājums. Vita, lūdzu.
Labdien, un paldies, Artur. Ļoti arī labas atsauksmes ir dzirdētas, un lai izdodās, un tu jau pats arī redzi kaut kādas vājās vietas, kas varbūt citādāk vai savādāk, jāuzlabo, bet tiešām jau arī pēc gan iedzīvot atsauksmēm, gan arī pēc tavas prezentācijas ir redzams, cik tas ir svarīgi, tas šis darbs, bet man tāds lūkums, es zinu, kad es šeit tad nonāku tur, kur ropažos aktīvi novusu spēlē, un tur ir tāds, varbūt var sazināties ar
Evitu.
Ar Evitu, jā, jo tur Būriņu kungs, viņš visu laiku tā kā cenšas novusistus vairāk savākt arī, varbūt, lai viņi var izbraukt uz Vangažiem un jūs savukārt uz Aķumuižu vai Ropažiem, nu, tāds aktīvs kungs, jo Ulbra kā novus stopiņos īsti neattīstās un nu, tādu draudzības, varbūt vairāk tādas draudzības pasākums. Un tad man bija jautājums par pludmales volejbolu tiem jauniešiem. Tur bija atsaucība no visa novada komandas, bija sabraukuši.
Tā, tur bija no Vangažiem komanda, bija no Inču kalna komandas, jā, es arī uzrunāju, bija divas vai trīs komandas no Garkalnes. Un jā, bija ne no visa novada, bet tā kā tie, kas bija
Tā vēl ir
vistuvāk
kur
Vangažu
augt,
Inču
bet vispār ļoti
kalnam,
laba
jā.
doma, ko jaunieši šo turnīru tad Vangažos veidot. Jā, tiešām brīnišķīgi. Jā,
Un
paldies.
par Novosu turnīru, jā, Andris Pūriņš mums pats sazvanīja arī, kad redzēja šito mūsu afišu un piedāvāja arī savu palīdzību tur tiesāšana, organizēšana. Un šogad, ja es minēju, ka pagājušajā gadā piedalījās apmēram 15 cilvēki, un tur bija vairāk jaunieši, tad šogad jau bija vairāk pieaugušie, bija 15 un bija 5 jaunieši. Tāpēc mēs mazliet lēnām, bet augam.
Nu, es abrīnoju, ka 60 uz šaha turnīru. Tad jums ir kaut kāds šaha vecmeistars, kas tur nu, tos interesantus savāc vai kā, jo tas ir vienkārši neticami fantastisks cipars uz šaha turnīru.
Vangažu vidusskola Arturs Mihailovs pasniedz
Šaha spēles.
šaha pulciņu,
Pūliņu tā kā.
jā. Un tāpēc tur arī bija diezgan daudz arī no vangažiem, kas spēlēja šahu.
Nu, jā, brīnišķīgi. Jā. Labi, paldies.
Jā, Rīta, lūdzu, jums pacelt roku ir.
Paldies, Artur, par ziņojumu. Jā, tiešām daudz pasākumu. Bet sakiet, lūdzu, vai ir arī kaut kādi statistiskie dati, nu, teiksim, tabulās, piemēram, Excel, kā mums, nu, cik daudz, tie, nu, uz katru reizi dzirdēju apmēram, bet, nu, teiksim, cik daudz ir robežu novada iedzīvotāji, piemēram, un cik no ārpus novada, vai ir, piemēram, kaut kāda skolu sadarbība, starp skolu, vai ir starp sporta centru sadarbība. Nu, tāda veida varbūt tās var apkopot informāciju, cik kopumā piedalās katrā un arī kādās šajos pasākumos. Un vēl kas man būtu ļoti vērtīgi pie tādas prezentācijas saprast, teiksim, stiprās puses, jā, kā jūs domājat risināt, teiksim, jau ir kaut kādas vīzijas, tā, teiksim, seņori, domājat, piesaistīt šiem pasākumiem. Ja? Nu, stiprās vājās un, piemēram, kur jūs saskatāt riskus, nu, kaut kāds arī apstiprināt investīciju projektu, ja? Investīciju, bet budžetu, ja, apmēram, kur jūs esat paredzējis, lai, nu, teiksim, šo, nu, senioru piesaistīšanas pasākumus uzlabot. Nu, tādā veidā. Bet paldies vēlreiz, un man pašai bija tiešām prieks šogad piedalīties arī Novas turnīrā un iepazīt mūsu robežu šos vecmeistarus, kā jūs viņus saucat. Jā, viņi arī solīja mums veikt Vangažos tātad šīs atklātās Novas meistarklases jauniešu mācīt. Jo interesi bija tiešām laba un pasākums arī bija ļoti labi. Paldies.
Jā, paldies.
Tā, jā, tad
Artur?
mums pārsvarā piedalās novada iedzīvotāji no robežiem, arī no Inču kalna, bet ne tik daudz. Pārsvarā ir robežnieki. Mēs dažreiz prasām norādīt, no kurienes ir. Piemēram, kad bija jauniešu turnīrs, tur mēs lūdzam norādīt, lai saprast, no kurienes, no kura pagasta, lai mēs varam citā pagastā, piemēram, tur aktīvāk reklamēties vai tā, no kurienes nebrauc. Tad tas bija viens jautājums, otrs bija, nu jā, no vājās puses ir tā dalībnieku piesaistīšana. Liekam mājaslapā, liekam Facebook sporta lapā, Ropažnovada sporta lapā, bet nu, tas nav tik aktīvi. Likam arī afišas pie veikaliem un reklāmas stendiem Vangažos, bet tas izskatās, ka nedarbojas praktiski vispār, un tālāk mēs turpinām internetā likt. Tā.
Jā, Renāta, lūdzu.
Jā, paldies, Artur, ļoti vizuāla informācija. Paldies par to. Bet man jautājums vairāk ir par to noslogojumu un to tehnisko sadalījumu. Es pieļauju, ka kaut kur droši vien ir kāda informācija bijusi, bet kā jums šai gada laikā ir veicies ar, nu, ņemot vērā, ka infrastruktūra ir vienota, ka jūs izmantojat sporta zāli, kas ir skolas sporta zāle, un tur es saprotu, ka arī ir kaut kādas vēl privātie pulciņi apmeklē šo sporta zāli. Kā jums ar to ir veicies, ar to starp iestāžu sadarbību, vai jūs esat nonākuši līdz labākajam risinājumam un kā brīvdienās jūs risinat šo jautājumu? Es saprotu, ka brīvdienās tā sporta zāle ir tā kā vairāk sporta centra pārziņā. Un ar tiem tehniskajiem risinājumiem, kā jums ir šī gada griezumā veicies? Jo nu, pa dienu es saprotu, ka sporta zāle tiek šis te mācības stundu procesā, tiek iesaistīta sporta zāle, tātad tehniski viņu lieto skola, un pēc tam tiek nodalīts, par šo jūs varat mums ieskatu iedot, kā jums veicās ar šīm lietām?
Jā, mums... Nu, man liekas, ka mums ir diezgan laba sadarbība ar skolu, ar skolas direktori, un jā, līdz četriem tur notiek stundas un pulciņi, pēc četriem sākas sporta centra nodarbības. Par privātajiem mums darbojas tikai basketbola klubs Garkalnē un tikai uz puslaukumu, divas reizes nedēļā, otrdien un ceturtdien. Pārējā laikā mums tur notiek florbola, handbola un futbola treniņi. Un zālē darba dienas ir noslogota praktiski, kad mums to dod no 4 līdz 9 desmitiem. Nu, tad praktiski 100%. Un jā, kā mēs tur runājam ar direktori, Vangu sporta centram pietrūkst apkopējas uz vakara laikiem un uz brīvdienām, lai to zāli varētu pilnvērtīgi izmantot. Nu, lai nesanāk tā, ka mēs
lai
tur
sakoptu
to,
pēc treniņiem to zāli.
Jā, lai mēs to izmantojam. Brīvdiena, sestdiena un svētdiena, bet pirmdien atnāk skolēni un viņiem tur paliek tā zāle netīra. Priekš tā mums
jums
ir
vajadzīgi
apkopējis. Jums
ir apkopējis vai apkopējis ir skolas?
Nē, ir skolas apkopējis, kas to zāli uzkop, bet mums vajadzētu vēl, kas būtu uz sporta centra apkopē, kas uzkoptu tad, kad vēl vakarā beidzās treni pēc 10, jo tur jau tik vēlu. Skolas apkopēm nebūtu jāstrādā. Mums tur divas dienas, otrdien un ceturtdien un vēl trešdien laikam beidzas nu, vēlāk, tur ar desmitiem, jā.
Bet jums tehniski
taču, svētdienas.
Bet visa uzkopšana, nu visi tādi saimnieciskie līdzekļi, tas viss ir skolas pārziņā taču šobrīd.
Visa apsaimniekošana, jā, tur apmaksāšana par siltumu, par elektrību, par ūdeni, visa apsaimniekošana ir uz skolas pleciem. Nu, tā kā tā ir... Tas ir
tad faktiski
skolas
būtu nepieciešams papildināt par kādu pusslodzi skolas apkopēju.
Jā, mums šodien bija sapulce, jā, ka mēs skatījāmies ar pusslodzi mums pietiktu un mēs vēl sazināsimies ar personālu daļu, vai ir iespēja to izdarīt.
Jā, paldies, Gundars. Lūdzu, jūsu jautājums.
Jā, es arī varbūt gribēju pateikt Arturam paldies par to ieguldīto darbu, kāds teiksim, ir izveidot šis sporta centrs un aktivitātes ir, un katru reizi dalībnieku paliek vairāk, un tas ir laika jautājums, ka, manuprāt, būs zāle pilna un visu laiku nobukot, lai viss tur notiktu. Mēs jau vakar ar Arturu arī pārrunājam, ka nākamajā sezonā visticamāk arī būtu labi, ja brīvdienās būtu atvērtais laiks, ka var nākt jebkurš interesants noteiktā laika periodā un ar saviem bērniem vai individuāli pasportot zālē, lai nu, tādā veidā paplašinās šo te klientu skaitu sporta centrā. Tā kā tas... Bet jā, es, protams, gribētu aicināt pēc iespējas ātrāk šo te jautājumu risināt, kas saistīts ar šīm te visām saimnieciskām lietām. Un te jau skolas padoms sēdē arī izskanēja tādu nepatīkamu mirkli arī. Tos es ceru, ka mēs būsim novērsuši un pēc sporta nodarbībām var nomazgāties dušās un higiēnu ievērot un... Arī jā, šo te apkopēju jautājums ir jārisina, vai tas ir pie skolas vai sporta centrā dotajā brīdī, bet tas ir vajadzīgs, lai vakarā tie, kas ir sportojuši, lai mūsu bērni nākamā dienā nāk tīrā zālē iekšā. Tā kā šis ir ļoti svarīgs jautājums. Jā, diemžēl visi esam palaiduši garam, kad mūsu apkopējs bija palicis atliktajos teiksim, budžeta pozīcijās, bet To vajadzētu mēģināt rast par visiem, atlikt jau, lai būtu viņš. Tā kā jā, paldies, Arturte.
Paldies, vēl jautājumi. Tad Arturs lūdzu informāciju sagatavo par dalībniekiem. Ja Excel tabula vai es nezinu, kā, tur, kā tev labāk tur izdosies, ja? Sākot to informāciju un pārsūtīt deputātiem. Ja? Par pulciņiem visdrīzāk, par komandām un par dalībniekiem. Ja?
Jā, jā, labi.
Ja. Paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad noņem lūdzu prezentāciju no ekrāna.
Tā. Labi, es atslēgšos, mums tur ir sporta centra
Jā.
Sanāksme. Un tad, tā,
Jā,
tad es
lūdzu.
Jā, labi.
Jā, paldies,
jā,
Arturs.
Paldies, visu labu.
Lai tev veicas, paldies tev par darbu.
Uzredzēšanos.
Ja uzredzēšanos, tad informācija Renāte būs pārsūtīta, kā apkopta, tad Arturs pārsūties deputātiem, ja, par sporta centru. Nākamais jautājums mums informatīvais ziņojums Ropožu novada pašvaldības iespējama dalība ESF projekta 4.3.6.6 bērnu pieskatīšanas pakalpojumi. Iet runa par to, vai mēs piedalīsimies projekta, vai mēs nepiedalīsimies projekta, laiki ir tādi, kādi viņi ir. Par to mums ziņos Klavs Zibērts. Lūdzu, Klavs.
Labdien.
Labdien.
Tātad informācija tika nosūtīta deputātiem, cerams, bija iespēja iepazīties.
Jā,
tātad šo informāciju kopā apkopojām ar izglītības departamentu, kur arī tika dota šī informācija par to bērnu skaitu. Jā. Un tad te ir tie provizoriskie divi scenāriji tajās tabuliņās, jā. Respektīvi, tas Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 364 eiro uz vienu bērnu, un tad tas pārējais ir jāsadz pašvaldībā. Jā. Tad mums būtu jārīko iepirkums, jo pirms šī pieteikuma ir jāliek klāt arī iepirkums, Un kur mēs arī redzētu tos reālās izmaksas uz šo vienu bērnu. Iepriekš sazinoties arī ar varam pārstāvu, viņš ieteica apkopot informāciju vispār ar novada pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras varbūt sadarbojās kopā, respektīvi apdomāt to bērnu skaitu, vai tie būs pāris desmiti vai viss, vai būs tāds, kurš mums varēs sniegt šo pakalpojumu. Ja? Tālāk no izglītības departamenta Madara sazinājās te ar pārsvarā visiem šiem privātajiem bērndārziem. Un ir bērndārzi, kas būtu gatavi arī piedalīties un sniegt šo pakalpojumu. Protams, ir ļoti jāizvērtē šis bērnu skaits, ko mēs, ja mēs plānotu pieteikt, tad cik būtu tie bērni, jā? Jo ja mēs nesasniedzam kādu no šiem rādītājiem, tad pašvaldība ir jāsedz pašai tie līdzekļi. Tā kā. Nu, tālūk, varbūt pievērst uzmanību droši vien tai otrai tabuliņai. Tur būtu... Tā iespējamā maksa 700 eiro vieglāk, lai uzskatītu, ja tie būtu 100 bērni, jā, tad pašvaldībai šis ietaupījums mēnesī varētu būt 11544 eiro. Jā. Bet tur, protams, varbūt vēl var nākt klāt kādas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas vai administrēšanas vai vēl kādas izmaksas. Nu, principā tālāk tur ir arī vēl riski, kurus droši vien var izlasīt arī, ja ir izlasījuši visu, nezinu, varbūt kādi jautājumi ir.
Jā, jautājumi būs. Renāte, jums bija pats... Nē, nav jautājumu, jā. Tā, Vita Paulāna lūdzu.
Nu, es domāju, ka mums noteikti vajag startēt šajā projektā. Paldies, ka jūs mūs iepazīstināt, lai varētu, līdz kuram mums ir jāiesniedz projekta pieteikums 1. aprīlis?
Jā, aprīļa mēnesis.
Tad būtībā martā mums ir jāpieņem nu, tad lēmums, ar ko
Lēmums.
mēs startējam. Kas, manuprāt, ir tas lielākais risks, es saprotu, ka jūs esat jau apzinājuši tos privātos dārziņus. Manuprāt, ka tā lielākā diskusija ir tieši par šo bērnu skaitu. Lai ja mēs nosakām, ka ir 100 bērni, bet tomēr mums nepiesakās 100 bērnu šiem privātajiem pakalpojumu sniedzējiem, kad mums tad ir jāmaksā visa tā summa, un tur mēs varam iekrist. Nu, tiešām jāapzina vēlreiz visas tās rindas un iespējami arī risinājumi no šīm privātajām pirmskolas izglītības iestādēm. Nu, teiksim, man pieņemot lēmumu, visgrūtākais būs tas bērnu skaita cipars, uz ko tad mēs startējam. Jo es saprotu, ka Berģos ir šis privātais, kas varētu startēt uz šo iepirkumu. Jā, Kārli, tā klāt, tā ir.
Jā,
Labi.
Berģos plāno attaisīt, nu, ir izbūvēts, ka būs iespēja konkrēti šos 100 bērnus uzņemt.
Viņi varētu uzņemt 100 bērnus, bet vai mēs varēsim nodrošināt, nu, ka vecāki piekrīt, ka tiešām 100 bērnu vecāki?
Jā, tur varbūt Madara var precizēt arī ar
Jā,
to, kā ar
Matera,
to bērnu dārstu.
lūdzu.
Jā, es par to bērnu skaitu sazinājos ar Varamu un tieši jautāju par to, cik ilgā laikā mums ir jāuzņem šie bērni, vai tas viss ir jāīsteno viena gada laikā. Nē, tātad, ja mēs kā pašvaldība izlēmjam piedalīties projektā šos visus 3 gadus, tad šo 3 gadu laikā mums ir jāuzņem privātajā bērnu dārzā šie 100 bērni. Tas ir šī perioda laikā, kamēr notiek šis projekts. Tas nav
Tas
viena
nav
gada
tā, ka
laikā.
vienu gadu var būt
Jā.
30 bērnu, vienu gadu 50, bet 3 gadu periodā mums jāsasniedz 100.
Jā, tieši tā.
Oh, tas jau tad gan ir ļoti cerīgi, ja arī tad tos 100 bērniņu sasniegt.
Jā, un mēs arī vakardien bijām aizbraukuši uz Knābi apskatīties šo te viņu filiāli, ko viņi grasās atvērt ar 1. septembri. Un
Pārpelnēja
Dārkalnē,
langstiņos.
ne Berģos, Berģos.
Berģos.
Jā, un ir tā, ka viņi šobrīd neuzņems līdz 1. septembrim nevienu bērnu gaidīs. Ja viņi uzreiz projektā, tad viņi tā kā dos šīs te vietas tieši šiem te projekta bērniem. Un vieta ir ļoti labi pieejama, ērta, un arī viņi būs spējīgi uzņemt diezgan lielu skaitu bērnu.
Es domāju, ka turpat ne tikai Garkalnas iedzīvotāji, tādi paši, nu, nezinu, mucinieku, kas ir tuvāk Ulbrukas, Līču vecāki varētu būt, kad arī piesakās, ka tad tā baža tie 100 bērniņi, es domāju, ka tad es to jautājumu noņemu, kad
Turpat
neprieņemu.
Garkalnes iedzīvotājiem būs ļoti ērti piebraukt pie
Garkalnes, nē,
jums.
nu, Garkalnes jau bez šaubām, bet es domāju, ka ja, lai mēs savāktu šos 100 bērnus, nu, vai visi tieši šādu grib izvēlēties izglītības iestādi, kāds varbūt uz darbu braucot, grib kādā privātā dārziņā savai darba vietai tuvāk, bet es domāju, ka ja šis būs, ka viss ir apmaksāts un vecākiem līdzfinansējums nav jāveic, puse no Eiropas fonda un daļa no pašvaldības, tad ir tikai šī ēdināšanas maksa, tad es domāju, ka arī no citiem pagastiem un pat Vangaša pilsētas varētu būt, ka kāds braucot uz
Protams,
Rīgas
jā,
darbu, labprāt
ceļam
izvēlēsies
uz
šo
Rīgu.
privāto, ja nav vieta pašvaldības dārziņā. Ok, paldies.
Jā, Pēteris, vai vie, jums bija pacelt ar otru? Pagaidi, nu, Pēterim, labi, Pēteris,
Jā,
lūdzu.
labi, nu, es tagad vēl tā mazliet precizēšu, tad praktiski tikai no jauna tad jāatver šī privātā iestāde, esošās privātas iestādes bērnus uzņemot, neskaitās šitas projekts. Ja? Viņam
Nē,
nāk, pieņemsim
skaidrs.
Jānis, mums ir Jānis Vangažos, un vai nevis Jānis, bet Gregors.
Gregocis.
Jā. Un tagad viņi ņem jaunus bērnus, šādi bērni nevar būt. Jo es kāpēc to vaicāju? Garkalnē savu laiku, nu, mēs iesākām šo te privāto politiku diezgan veiksmīgi, ja, un arī pat jaunus projektus mēģinājām arī, nu, tā arī ar izglītības iestādēm jau esošajām pašvaldības pirmskolas, cik tā kāda vecuma atdot to posmu vairāk, kuri privātajiem, kuriem pašiem, ņemot obligāto pirmskolas izglītību pedagogus, ja, kas varbūt privātajiem sarežģīti nodrošināt. Mēs mēģinām atrast tādu kopēju Bet šeit jau parādās tā iespēja. Tur bija doma tāda, ka pašvaldība, lai stimulētu šos privātos, 50, pieņemsim 50 bērnus, ja, samaksā pa veselu gadu šo te finansējumu, ja, nu, privātā izmaksas visus katru bērnu, lai atslogotu pašvaldības rindas. Ja. Tad, nu, es tā tagad domāju, ja nu, pieņemsim, tam pašam Gregucim ir 20 jauni bērni. Viņš šādā projektā nevar madara pieteikties.
Viņi var pieteikties, protams, bet ja mēs iepirkumā norādām, ka mēs vēlamies sasniegt šos 100 bērnus 3 gadu laikā, viņiem kā iestādei pašiem ir jāizvērtē, vai viņi varēs nodrošināt šo kapacitāti, nu, tik lielu bērnu skaitu, vai viņi varēs uzņemt savā iestādē šajā periodā. Protams, viņi var piedalīties iepirkumā, jebkura no privātajām iestādēm, kas
Var
atrodas mūsu
piedalīties.
novadā. Jā.
Tad no jauna jau ja nav jābrauc vaļā šobrīd. Iestāde projektu
Nē.
pēc tam dabūt.
Nav
Jebkurš var.
pagodinājums. Jā.
Kā ir ar augļu pakalpojumiem, tās, kas tur divus, trīs, četrus bērnus pieskata,
Šis
septiņus?
projekts tā kā arī aptver šo, bet izskatot plusus un mīnusus, saprotam, ka arī tās līdzmaksājums, ko piedāvā šis projekts, viņš neattaisnos to mūsu ieguldījumu, ko mēs tā kā gan finansiāli ieguldīsim no pašvaldības puses, gan arī no administrācijas puses. Tāpēc mēs kā izglītības nodaļa
Tie
izvērtējām,
netiek izskatīti praktiski. Jā,
jā, šobrīd nē, jo mēs izvērtējām, ka tas
labi,
nav.
un trešais jautājums ir tāds, jau tik tālu aizgājuši esam. Nu, jā, nu, Garkalnē mums ir, es zinu, ka Ropažos nav privātie, jā, es nezinu, pat Stopiņiem ir Stopiņos privātie bērni.
Karlsons.
Ir, ja.
Stupiņos ir
Ah,
Karlsons.
Kalusons bija mums, jā.
Jā.
Angažos ir
Mums
Gregus.
ir divi, mums ir draugi un Karlsons.
Jā,
Draugi Dreiliņos,
Karlsons,
Karlsons.
jā.
Un trīs mums ir Sāgā.
Vairāk.
Ropažos arī ir privātais.
Kurā vietā jums ir?
Tila krogā.
Tila krogā.
Ah,
Bet
pareizi, tas pats Gregus, jā, tur arī, jā.
jā.
Jā, bet, nu, teiksim, tad šeit jautājums rodas. Nu, ja mēs, teiksim, šobrīd gribam stimulēt tajās vietās, kur mēs redzam, nu, piemēram, Dzidriņas tur, ja, tālu no visa, ja, vai tur, nu, vai kaut kādos sunīšos, ja, kaut kur ir tāda liela ciemati, kur būtu iespēja varbūt šādu privāto bērndārzu atvērt, ja šis līdzfinansējums ir dabūjams uz 3 gadiem.
Jā, Pēter, bet vienīgais ir tas, ka šo iepirkumu var uzvarēt tikai viena privātā iestāde. Mēs nevaram
Nē, es, nu,
līdzināt
es
šo.
pieņemsim vērā tagad.
Jā.
Es pats izdomāju, ka es sunīšos gribu atvērt bērndārzu, es dabūju šādu naudu. Jā, pieņemsim, es tur paņemu 50 bērnus, jā, mierīgi, jā, un uz 3 gadiem es saku, jā, es 100 nevaru, bet 50 varu, jā.
Nu, ja viņi iesniegs šo te pieprasījumu, mūsu iepirkumā pretendēt uz šo te finansējumu, tad, protams, tas tiks izskatīts, un ja
Mēs
viņiem ir šāds.
varam likt pagasta mājas lapā kā uzaicinājumu. Lūdzu, piesakieties šim te projektam un tāda iespēja ir. Kā
To,
es
kā
zinu,
mēs to... Tas būs iepirkums, viņš būs visiem publiski pieejams.
Jā,
Kā
bet
iepirkums.
es vienkārši domāju tā, lai mēs stimulētu šādu privātu
Viņu, nu,
iestādi.
viņu liks visur aicināt piedalīties iestādēm šajā iepirkumā. Tas
Visas
būs.
iestādes jau ir uzrunāts un izstāstīts par šo projektu, un arī nosūtīta šī saite, lai iestādes var iepazīties. Tā kā viņi ir informēti visas
Nē,
privātās iestādes.
es domāju par pilnīgi jaunu biznesa uzsākšanu.
Par pilnīgi jaunu.
Pilnīgi
Bet
jaunu
kā tad tu
biznesa.
varēsi startēt iepirkumā, ja tev nav izglītības iestāde? Tev jau viņai ir jābūt.
Es viņu uztaisīšu. Ja man re es redzu, ka es varu dabūt naudu.
Tu jau startēt vari kā iestāde.
Bet arī līdz
Ah, es kā
1. aprīlim
iestāde.
tu nevari
Tad
pasmet
šobrīd jāatbild.
izveidoties.
Es sapratu, ka Berģos kaut kas tiek, ko te minēji, viņi no jauna tiek veidoti, jā, Madara.
Nē, viņiem ir jau esoša iestāde, kura darbojas, bet viņi veido
Tas ir pa
filiāli.
knābi, ja domās, viņi tā kā
Jā,
filiāli vēl liek klāt,
viņi
ja saprotu.
paplašinās, jā, viņi paplašinās vienkārši.
Bet reāli, kopskatā skatoties, tā aina varētu būt, ka mēs praktiski tad vairāk aicinām šajā, mēs gribam tajā projektā, kā Vita šobrīd saka, būs obligāti jāstartē, mēs varam izpildīt tos 103 gados, ja tad praktiski mēs aicinām esošās mūsu privātās, jā, jau, lai viņas labāk par to skaidrs, man paldies.
Jā, paldies, Vita, vai jums?
Man bija jautājums, bet laikam jau Madara man atbildēja, bet mēs nevaram to iepirkumu, nu, bet laikam jau, jo jūs sakat, ka tikai viena var vinēt, nu, dalīt pa lotēm, tur, teiksim, 10 vietas vangažos, 10 vietas ropažos, 10 vietas, 20 vietas stopiņos, nu, skatoties, cik ir iedzīvotāju skaits, 20 vietas Garkalnē, nu, es tagad minu tos ciparus, bet attiecīgi pēc tās rindu lieluma, pēc rindu lieluma un iedzīvotāju skaita, mēs vairākās lotēs to iepirkumu nevaram dalīt, ka pieskās vairākas privātās izglītības iestādes.
Projekts nosaka to, ka ir viens uzvarētājs, vai nu tā ir viena iestāde, kura nodrošina visas šīs vietas, vai arī privātās iestādes veido savu kā biedrību, kura uzvar. Un tad gan var šādu nodrošināt. Bet uzrunājot šo šīs te privātās iestādes, viņi neizrādīja vēlmu šādi sadarboties ar citām. Tāpēc mums ir jāizsludina, jebkurā gadījumā šis iepirkums un jāskatās, kāds būs šis pieprasījums uz šīm te fonda
Tad
naudu.
departamentam Madara vajag izveidot biedrību un apvienot visus. Vienīgais risinājums.
Renāte, lūdzu, jūsu jautājumu.
Paldies, Madara, lai mēs pieņemtu lēmumu, Madara, vai var lūgt bērnu skaitu rindā, saņemt kaut kādā formātā. Es
Jums tagad
saprotu, ka šis.
atsūtīt
Jā,
informāciju.
deputātiem, jā,
Jā,
sakaut,
jo
varbūt
es saprotu, ka mums tie bērni, kas mācās privātai, kas apmeklē privātās, viņi joprojām ir rindā.
Jā,
Bet
ir
izdalīt
dažādi.
ārā. Izdalīt ārā tos bērnus, kas ir rindā, bet mācās privātajās, no tiem bērniem, kas ir rindā, bet nekur nemācās. Nu, neapmeklē nevienu izglītības iestādi.
Jā, šādi mēs varam izdarīt, bet tad es līdz piekdienai atsūtīšu šo informāciju, lai
Bet
es...
to jau varbūt var, nu tad, kad gatavosiet to, nu, ka mēs jau šobrīd lēmumu nepieņemam, kad jūs gatav, nu šobrīd mēs konceptuāli vispār vai jums turpināt darbu, nu līdz piekdienai, Renāta, nu tev nav tik svarīgi uz piekdienu.
Nē, man nav, es
Nu,
šobrīd jau mēs vispār ne par ko
jā, tāpēc jūs
nelēmām.
mierīgi kādu nedēļu, nu bez stresa,
Kad mēs
vai, jā.
lēmsim, jā,
Jā,
labi,
lai
būtu
mums
tā
ir jā, tie
informācija.
cipari. Bet tad ir vēl tas jautājums, kas ir ar Renātu piedod, bet var tā būt, ka tas bērns tā kā izstājas no tās privātās, iestājas rindā un tad viņš tā kā pretendē uz šo pilnu maksas. Viņi var, nu, tie vecāki bērni tā arī kādreiz līferē,
To
ka
mēs varam precizēt, bet principā viņš darbojas tā kā uz jauniem līgumiem.
Uz jauniem
Uz
piepildiem.
jaunajiem
Jā,
līgumiem, jā, ja viņam jau
Renāte,
ir bijis,
piepildiet.
jā, tad īsti, nu nē, bet mēs varam pajautāt vēl precizēt, ja viņš uz kaut kādu brīdi ir izstājies un tad iestājas vēlreiz, varbūt tas varētu strādāt, bet tad ir jā, tad es precizēšu
To
šo
vajadzētu
jautājumu.
precizēt, jā. Jā, paldies. Vija, lūdzu.
Man tikai īsi jāpaldies Madarēm Klāvam par ieguldīto darbu jau līdz šim, un es varbūt īsi komentēšu to, ko var tāt par bērnu skaitu rindās. Mēs esam departamentā, nu, kā lai pasaka, paņēmuši nost bērnus no mazā gala, gads ar pusi, un lielos bērnus, jo likums mums saka, ka 5-6-gadīgos mums ir jāuzņem pirmkārt. Ja mēs pieņemam, ka 5-6-gadīgie būs bērnu dārzos uzņemti, viņiem tiks izsūtīti piedāvājumi, šie bērni mums ne Nu, šim iepirkumam nekvalificēsies, un arī maziekam vēl tas būs 2. gads uz septembri nav. Tos mēs izņēmām ārā, un Madara un Klaus jau strādāja ar to skaitu. Provizoriski tas ir, jūs saņemsiet tiešām, tā kā priekšsēdētāja Madara teica, saņemsiet šo skaitu rindā, bet provizoriski ir 97 bērni tādi. Jau reālie būtu lankstiņu bērnu, stāvu rindā uz lankstiņu bērnu dažu, un mēs arī pienenīti rēķinājām, jo iespējams izbraukāt tikpat labi arī mucinieki, bet muciniekus pieņemsim, ka mēs varam uzņemt zaķumožā, jo nosacījums strādā cienījamie deputāti, ja pienāk rinda un mēs varam piedāvāt, tad viņš nevar saņemt līdzfinansējumu, tas ir jāatcerās. Tad pienenītē 202 tādi reālie bērni, kas stāv rindā no gads ar pusi līdz skolas sākuma vecumam. Un vēl ko es gribēju komentēt, ka tas risks vienalga pastāv, tāpēc ļoti labi būtu, ja varbūt, ka jums vēl kāds rodās, kāds mūsu padoms vai ieteikums mēs izsludināsim, kā Madara un Klaus teicēja, šo iepirkumu varēs pieteikties jebkurš,
viens vai apvienība, bet šos bērnus, ko jūs ieteiksiet, piemēram, 80 vai 100, mēs redzam, ka tos mēs varēsim nodrošināt. Šie mums obligāti ir jānodrošina, citādi pašvaldībai jāmaksā. Nu tā.
Paldies, Ieva.
Viss, paldies.
Jā, paldies. Vairāki jautājumu es neredzu un saprotu, ka konceptuāli mēs atbalstam piedalīšanos projekta, ja, un turpināsim pie tā strādāt, Madara un Klavs, ja? Jā. Paldies jums par ziņojumu, strādājam un sagatavot lūdzu deputātiem tādu informāciju par rindam, ja? Par bērniem. Jā.
Labi, viss tiks izdarīts. Paldies, uz redzēšanos.
Paldies, uz redzēšanos. Nākamais informatīvais ziņojums, kuru mēs skatījām, man liekas, kā no oktobra mēneša jau, informatīvais ziņojums, saistošie noteikumi, kārtība, kāda Ropužu novada pašvaldība tiek organizēta un finansēta skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā. Ziņos mums Evija Lukina. Lūdzu.
Jā, labdien visiem iesaistītajiem.
Jā.
Droši vien man vieglāk būtu ziņot, ja būtu, teiksim, kaut kādi jautājumi, jo saistošus noteikumus iesūtījām izskatīšanai. Es varu runāt šeit gari un plaši. Iemesls noteikti, kādēļ mēs vispār viņus pārskatījām, bija gan sarežģītā struktūra iepriekšējos saistošos noteikumos, kas radīja mulsu mums gan kā izstrādātājiem, gan tie, kas vēlējās iesaistīties projektā.
Jā.
Lūk, esam, ja tā skatāmies tā kopumā, tad esam izņēmuši ārā daļu par uzņēmumu pieteikšanos, kas nav Ropažu novada pašvaldības dibināti, lai izbēgtu no nespējas pārbaudīt informāciju, tā varētu teikt, jo Nodarbinātības valsts aģentūra ir naudas turētājs, ar kuru mēs sadarbojamies, tā ir tā viena projekta daļa, un otra projekta daļa ir neatkarīgais uzņēmējs, kurš var pieteikties NVA izsludinātā konkursā tieši tāpat, kā to dar Ropažu novada pašvaldība ar saviem uzņēmumiem. Un, diemžēl, mums nav tādas informācijas, kuri uzņēmumi ir pieteikšies NVA projektā, un pieredze pagājušā gadā rādīja to, ka uzņēmējs piesakās divās vietās vienlaicīgi ar vieniem tiem pašiem bērniem, un mēs nevaram to izkontrolēt. Lai gan līgums abās pusēs paredz to, ka 50% ir jānodrošina pašam uzņēmējam, bet realitāte ir cita. Tādēļ šo te daļu mēs izņēmām ārā, tas ir viens no punktiem, kādēļ. Otrs ir tas, ka pašlaik esošā situācija ir tāda, ka finansējums mums ir tikai, lai mēs spētu nodrošināt savus bērnus savās iestādēs. Un aptaujājot iestādes, kas vēlas iesaistīties vasaras nodarbinātībā un izveidojot atvērto durvīm pasākumu, nāks secināt, ka mūsu paši iestādes jau ir vairāk, nu, ja gribētā ir vairāk, nekā mēs varam piedāvāt šīs darba vietas, domāju, finansiālā ziņā. Līdz ar to šobrīd, droši vien arī tuvākā laikā, mums nebūs iespējas izskatīt kādu uzņēmēju no malas, kas vēlētos šajā projektā piedalīties.
Paldies. Tad par saistoši, par kārtību ir jautājumi deputātiem. Tur man nekas, ka skaidri un gaiši ir sadalīti tie visi bērni pa veicuma grupām, ir noteikti tie termiņi visi, ja, un darba laiki bērniem par komisijas izveidošanu, par atbildību, par... Nu, man nekas, ka procedūra tagad ir skaidra. Ja, Guntars, lūdzu.
Man tad jautājums, tad šie saistošie noteikumi attiecās tikai uz pašvaldības iestādēm un kapitāla sabiedrībām. Nevis privātajām.
Jā.
Pagaidiet, kāpēc, labi, tas, ka tur caur, ja privātais piesakās caur to aģentūru nodarbinātības, bet ja kāds nepārprotami pieņemsim, ka viņš mums neparedzam iespēju, ka varam arī vienkārši patiešo kā pašvaldība ar kādu privāto, kurš gatavs nodarbināt, slēgt līgumu.
Nē, neparedzam tādēļ, ka mēs nevaram izkontrolēt, vai viņš ir pieteicies NVA ar tiem pašiem bērniem, nu, jo viņam pēc līguma jānodrošina 50% samaksa.
Maksimum.
Jā, bet mums nav tiesības pieprasīt nekādu saistošos līgumus vai dokumentus vai naudas pārskaitījumus, lai mēs pārliecinātos, ka tieši tie bērni ir iesaistīti, tieši pārskaitījums par tiem ir bijis. Un savukārt no NVA puses mēs nevaram saņemt informāciju par tiem uzņēmējiem un par bērniem, kas ir norādīti viņu pusē, kas piedalīsies šajā projektā.
Jā, bet es tikai domāju, bet tiešām, nu, ja tā pieiet no kaut kādas tādas labticības principa, ja uzņēmums apliecina to, ka viņš tur nav un to darījis, jā, protams, varbūt kaut kāda krāpniecības, bet kas, nu, tāpat krāpniecība, ne krāpniecība, bet tomēr mēs neparedzam ne pie kādiem veidiem, ne pie kā, vai to mēs tā kā paši, teiksim, saprotam, ka negribam ar to ņemties, vai to nosaka likums, nezinu, ja pieņemsim tādu situāciju, notiek, kas notiek pēc tam, ka mēs nezinām, mums kaut kas jāatmaksā, vai viņam vai kaut kā ir kaut kādas sekas tam.
Bet, Gunter, mums jau nav nepieciešams tērēt mūsu budžetu, jo viņam jau netiek liegta iespēja pieteikties NVA izsludinātajā konkursā marta mēnesī. Un tur katru
Jā, tas
gadu
gan
šīs
tā ir.
te pieteikuma vietas tiek palielinātas. Nav vajadzības. Viņam jau tas finansējums tiek nodrošināts.
Nu, no tāda viedokļa, ja viņš grib nodarbināt, tad viņš var iet. Jā, nu labi, paldies.
Jā, un bērniņi arī var pieteikties. Nav noteikti, teiksim, NVA, tad, kad viņi izsludina, viņiem piesakās no visas Latvijas uzņēmēji. Savukārt, bērni, tie, kas piesakās, mēs pieņemsim savā projekta pusē, ja, teiksim, pašvaldības dibinātos uzņēmumos. Mēs subsidējam tikai tos, kuri ir deklarēti un kuriem ir vecāks deklarēts, bet savukārt Rīga. Ne Rīgā, bet NVA, nu, aģentūras pusē nav šādu uzstādījumu. Tā kā bērnam ir brīva iespēja izvēlēties gan robežnovada uzņēmējus, nu, vai arī vasarā, pieņemsim, viņš ir pie vecās mātes saldu, un tur arī piedalās uzņēmējs, tad arī viņš var tur strādāt. Viņš nav piesaistīts konkrētai vietai.
Vija, lūdzu.
Jā, es tikai vienā teikumā gribēju apliecināt to pašu, ko saka Evija, un atbildot arī Gunteram. Jā, mēs esam vēlreiz izskatījuši, un šis bija viens no jautājumiem mūsu darba kārtībā par uzņēmējiem, kas ir no privātie uzņēmēji. Bet galvenais ierobežojošais faktors bija budžeta līdzekļi. Mums budžeta līdzekļi ir tik un tik bērniem paredzēti, un vairāk nē. Un tāpēc mēs izvērtējām un nolēmām, ka šogad dodam priekšroku tiešām ar šiem noteikumiem mūsu pašvaldības uzņēmumiem un iestādēm.
Labi, paldies. Vēl jautājumi? Tā, ja jautājumu nav, tad tālāk Evie to saistošos noteikumus mēs atdosim sabiedriskai apspriešanai. Ja? Un pēc tam apstiprināsim domas sēdi. Ja? Ja. Paldies. Tad virzīsim sabiedriskai apspriešanai saistošos noteikumus. Jā, un sagaidīsim, varbūt būs kādi priekšlikumi, grozījumi vai izmaiņas. Jā, paldies jums liels.
Paldies jums visiem.
Paldies. Un nākošais jautājums, kurš nav iekļauts dienas kārtībā, bet pamatojoties uz deputātes Signes Grubas iesniegumu ar lūgumu paskaidrot un izskaidrot situāciju ar ukraiņu bērniem Ropažu novada izglītības iestādes, sagatavoju ziņojumu un pastāstīs par situāciju šodien Ulbrokas skola, Rūta Leišauniece. Lūdzu, pēc tam mēs pārēju informāciju par visām izglītības iestādēm savāksim un 12. datuma, 12. marta, kad būs izglītības komitejas sēdē, apkoposim to informāciju un sniegsim deputātiem par to, kas notika katra izglītības iestāde, ja, un kā iet ar tiem bērniem. Lūdzu, Rūta.
Labdien, godātie deputāti! Es šobrīd pastāstīšu par situāciju, par vienu konkrētu ģimeni. Sakiet man, lūdzu, vai es vienkārši saucu zēns un aizbildne, vai man ir jāsaka uzvārdi? Es
Nē,
labprāt
nevajag
nesaku
uz vārdu.
uzvārdi.
Vārdu nevajag.
Jā? Paldies. Tātad ir tāds ziņojums. Mūsu novadā ir Ukrainas civiliedzīvotāji, kas ir aizbildne diviem bērniem - 16-gadīga meitene un 9-gadīgs puisis. 30. janvārī sociālajā dienestā tika saņemta informācija no Bāriņu tiesas par to, ka 9-gadīgais zēns ir cietis no vardarbības, no vienaudžu vardarbības. Ar lūgumu nodrošināt bērnam psiholoģisku pakalpojumu, lai pārvarētu šīs vardarbības sekas. Mēs esam piešķīruši psihologa pakalpojumu zēnam un arī aizbildnē pēc sarunas ar aizbildni. Zēns ir uzsācis saņemt psihologa pakalpojumu un apmeklējis. Šobrīd ir apmeklējis divas reizes, manuprāt, vai šodien vai rīt ir trešā. Sazinoties ar aizbildni norāda, ka pakalpojums ir piemērots un ir devis rezultātus. Taču viņa novēro, ka zēns vēl joprojām ir trauksmains un bailīgs. Vēl ģimene saņem arī materiālu atbalstu, jo ir izvērtēta un atzīta par trūcīgu ģimeni. Materiālais atbalsts kopumā par janvāru un februāru sastāda 1975,62 eiro, un tie ir tādi palīdzības veidi, kā atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu, pabalsts apģērba un īstā inventāra iegādē, pabalsts bērnu uzturam, pabalsts medicīnas pakalpojumiem vai medikamentiem. Un ir plānotie pasākumi vēl šajā situācijā. Mēs sadarbojamies arī ar izglītības iestādē, ar izglītības pārvaldi, un ir plānota starpinstitucionāla sanāksme 4. martā. Bet līdz tam mēs gaidāmies, bet izglītības pārvalde saņems ziņojumu no skolas arī par tādu informācijas plašāku redzējumu. Un vēl ko es nepieminēju, ziņojumā no Bāriņtiesas bija norādīts, ka informācija ir arī sniegta policijai par šo situāciju. Un 26. februārī, pirmdien, mēs saņēmām no policijas pieprasījumu, kur ir norādīta meitene, kura bija iesaistīta konfliktā. Un mēs plānojam apsekot meitenes ģimeni, runāt ar šo ģimeni un saprast, vai meitenei arī ir nozīme tāda pakalpojuma, kā arī sniegt policijai šo apsekošanas aktu, kuru viņi mums prasa. Uz šodien mums nav izdevies sazināties ar meitenes ģimeni, bet tuvākajā laikā mēs apsekosim ģimeni dzīvesvietā, vai nu ar sazināšanos vai bez sazināšanos. Nu, šobrīd mēs gribējām vienoties, bet šobrīd nevaram sazināties, tā kā tuvākajās dienās apsekosim iesaistīto meiteni. Vai varbūt ir kādi jautājumi par šo situāciju?
Ruta, vai bija kādi ziņojumi no citām iestādēm par konfliktiem, vai nebija?
Nē, bija pirmais tas informācija bija 30. janvārī no Bāriņtiesas.
Jā, paldies. Lūdzu, deputāti, vai jums ir jautājumi par situāciju? Tad būs lūgums. Es pasūtu vienu. Es domāju, ka jums ir pieejama tā vēstule no Signes. Ja? Tad lūdzu apkopot. Nav, es pasūtīšu jums tādu vēstuli. Tad lūdzu apkopot informāciju par visām iestādēm, par ukraiņu bērniem, nu, katrai iestādē, ja? Un tālāk sniegt deputātiem. Ja? Domas izglītības komitejas sēde 12. martā. Paldies! Paldies, Rūta, bet vie arī ir ko pateikt šodien mums vēl, ja?
Jā, kolēģi, es domāju, ka Ludmila domā deputātu uzdoto un arī komitejas vadītājs Ludmils var jau uzdoto uzdevumu šodien 27. ziņot par progresu vidusskolu jautājumā, par ko mēs kā izglītības departaments ziņojam.
pagājušajā izglītības komitejas sēdē. Tātad es gribu vienkārši mutiski ziņot, jo rakstisks ziņojums šeit vēl nu, nebūs dati, ko apkopot rakstiskā ziņojumā. Tika uzdots un tika pēc komitejas nosūtīt vēstuli izglītības un zinātnes ministrijai ar jautājumu oficiāla vēstule un saņemt oficiālu atbilde, kāds termiņš būs izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveides un aprīkošanas šim te Eiropas Savienības atvesaļošanās fonda projektam saņemta atbilde, ka tuvākajā laikā tiks uzsākta atkārtotā šo grozījumu saskaņošanas procedūra, lai atbilstoši noteikumiem tiktu pārcelts termiņš, to pagarinot līdz 24. gada 31. maijam. Tas ir par atvesaļošanās fonda iespējamo finansējumu, ja deputāti un pašvaldība pieņems lēmumu, kādā skolā mainīt pakāpi, pieņemsim no vidusskolas uz pamatskolu. Tad varēs startēt šai projektā, ja lēmums tiks pieņems līdz 31. maijam. Un tad vēl īsi ziņojot par rezultātiem, es gribu teikt, ka izglītības departaments kopā ar izglītības komitejas deputātiem ir apmeklējis un ticies ar visām mērķu grupām Vangažu vidusskolā un nākošu nedēļu plānojam uzsākt šīs te vizītes arī vismaz trīs, iznāks varbūt pat četras, jo Vangažos ir divās vietās, ir īstenošana, kā jūs zinat, Vangažos, ne, Ropažos, un tāpēc mums jātiekas ar skolēniem gan Ropažos, gan Zeķumaižā. Plānojam arī Ropažu vidusskolā visām auditorijām tikties. Un arī izglītības departaments ir sagatavojis aptaujas anketas vecākiem un skolēniem 7. 9. klasa caurai Dūrio platformu un arī uzdevumus vidusskolu administrācijai, kurus vidusskolas saņems, lai mēs varētu sagatavot un informācija būtu. Un mēs plānojam, ka uz 26. marta izglītības komiteja mums būs jau informācija. Un tāds ir īsais plāns.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Tad paldies visiem speciālistiem, paldies visiem deputātiem par dalību izglītības komitejas sēdē. Ja? Mēs šodien daudz informācijas saņēmam, nu, mēģināsim strādāt un sasniegt mērķus. Paldies visiem. Uzredzēšanos līdz 12.
martā.
Paldies.
Paldies.
Uzredzēšanos.
Paldies.